del ordet. Jeg fik også at vide, at jeg kunne også sige, hvorfor jeg blev bedt om at sige noget i dag, men det tror jeg ikke, jeg vil sige. Jeg vil hellere sige tak for, at I har inviteret mig til at være med til den her spændende temadag om ledelse. Og jeg vil sige tak for de to oplæg inden først til dig, Ingolf, hvor jeg synes også, det er netop afslutningen, som du, hvor du lægger vægt på det der med som et udtryk for eller eksempel på Guds barmhjertighed mod syndere, synes jeg er rigtig flot, og på den måde også kan være et eksempel for, hvorfor står jeg her i dag og siger noget om ledelse. Hvorfor det gør jeg, fordi der kan I se, hvor stor Gud er. og til det andet med eskatologien, det synes jeg passer også meget godt til, til nogle andre aspekter, som, hvor man jo pludselig opdager, at hvad der viskes i krogene, det bliver pludselig blæst op til det helt store og vilde. Og må jeg også sige, at der er jo meget opmærksomhed omkring, hvad sådan en biskop kan finde på at sige. Men jeg har ikke fortrudt det. Jeg synes også, at pressen har gjort det fair og fint sådan på deres præmisser. De har i hvert fald vist, at der er en konflikt, som man jo kan se ikke bare er en tom konflikt. Så det med teologien, som også måske folkekirkens allerstørste eller kirkens største udfordring, tror jeg nok, at du peger helt rigtigt på, og synes jeg også kan være med til at med den debat, der har været her, afsløre, at vi er inde i en kamp, som ikke bare har med ledelse at gøre, men som også er noget med indhold at gøre. Det er ikke det, jeg skal sige så meget om. Jeg skulle prøve, altså det, jeg har valgt, vil jeg så sige, det er jo sådan, bare at sige lidt, først lidt om min egen baggrund for det her med at skulle sige noget om ledelse. Altså jeg er jo præst, og blev præst i 1979 i Gellerup, og det blev afbrudt af et kort ophold på Færøerne i 88-89, hvor jeg havde sådan en orlovsstilling som konstitueret sognepræst. Og da jeg så kommer hjem fra Færøerne, så er det, at Gellerup er så forandret, så der nu pludselig er en hovedgruppe i, eller størstedelen af sognens indbyggere er muslimer, så det blev så islam, at jeg skulle ligesom tage på mig. Det ikke er lyst, men fordi at det var så nu det, som var opgaven her. Og der kan det svare lidt til din afslutning, det er også netop med islam, som jeg jo så ender med at vælge og sige, at det er så det, som nu skal være min opgave, at prøve at sætte fokus på det, hvad jeg så gjorde nogle år, altså netop ikke af lyst, men også både som et kald, følte jeg, at det var, fordi der ikke var rigtig der andre, der synes at det at de følte at det var et kald, og fordi at jeg nu var sat der hvor jeg var, og hvor jeg også tænkte på jeg skal ikke gøre mere ud af det her med islam, fordi det der så sker derefter, og som er en præsentation af min baggrund for det her med ledelse, det er at i 1996 der bliver jeg så opfordret til at skal søge provstestillingen i et nyoprettet provsti i Aarhus Vester Provsti, skulle det så hedde. Og i samme øjeblik, der ser jeg, at der er en inviteret til en konference i Præsteforeningsblad, en lederkonference på Trinity, den 25. til 26. oktober 1996, som hed Vitaminer til kristne ledere. Og jeg har fundet det her materiale frem, som det var Kai Svendsen, som havde det her, og jeg har lige set, at der er flere, eller der, i hvert fald Kjeld Dahlmann sagde, at han var med i sin tid på den her konference også. Måske er der flere, der var med. Altså jeg spurgte Kjeld, var du virkelig født dengang? det er jo trods alt 11 år siden, men for mig... Undskyld. Ja. For mig var det virkelig en saltvands- eller vitaminindsprøjtning i forhold til det med, med ledelse. Jeg synes, han gjorde det fantastisk godt og meget overskueligt, og jeg glemmer ikke, og det kunne jeg godt tænke mig at bare lige tegne for jer, den allerførste tegning, ja, som også kan sige noget om folkekirkens situation. Sådan her. Og så er spørgsmålet, vil du hjælpe mig med at rette min skorsten? Den synes jeg bare, den gik rent hjem. Og fordi det er jo netop også et spørgsmål, er det det, som meget ledelse også går ud på, at man siger, at vi skal også gøre noget ved det her. Vi skal også nok få rettet den her skorsten. At man fokuserer for meget kun på den, og ikke på hele fundamentet, ikke på, hvad er det egentlig, der er galt, hvad er det, der skal skubbes til, hvad er det, vi bliver nødt til at blive enige om at plane ud, for at vi kan komme videre med det her, eller for at vi overhovedet kan arbejde ordentligt med de her sager. Så den og mange andre, vil jeg sige, tegninger, som han havde i det her materiale, synes jeg var kolossalt spændende og meget inspirerende. Det vil sige, det er altså min ledelsesbaggrund. Det er de to dage. Det er den teoretiske ledelsesbaggrund, som jeg stiller op som biskop. Heldigvis er der aldrig nogen, der har spurgt mig, og det kan jeg også undre. Der er ikke nogen, der til nogle af de her store offentlige møder, som jeg har været på, har spurgt mig, hvad har du egentlig af teoretisk ledelsesbaggrund for at søge den her stilling? Det så jeg i noget materiale til et andet bispevalg, som havde været, at der havde til de her store offentlige møder været en fræk person, som havde rejst sig op og havde stillet det her meget nærgående spørgsmål til kandidaterne. Har I en uddannelse? En lederuddannelse til at varetage det her? Og hvis jeg var blevet spurgt, så havde jeg sagt, ja, jamen, jeg har da været på kursus. Men jeg må så sige, altså ligesom da jeg sagde ja til at blive provst, da jeg så sagde ja til at blive biskop, og endte med så at blive valgt, så var gode råd jo dyre. fordi jeg tænkte, at jeg ved jo godt, at jeg mangler det. Altså, det er jo en af erkendelserne ved det, det er også at vide, hvad er det, at man selv mangler. Og der overvejede jeg meget, om jeg skulle tage et lederkursus. Og der er jo et udbud af den store verden, og der er masser, som sender materialer til altså også til biskopper, men også til stiftskontorchefer og personale og præster osv., til inspiration og dyre kurser. Og min kone er uddannet leder. Hun har været på, altså haft nogle... Jeg ved ikke, hvad det er for nogle uddannelser, men hun har i hvert fald taget nogle store nogen, og går jævnligt i kraft af hendes arbejde på nogle inspirationskurser for ledere. Og sidst, det var i efteråret, hun var på tre kurser, tror jeg det var, over et par dage. Det kostede 40.000. Altså 40.000 i det offentlige var det. Altså hun er souschef for psykiatrien i det tidligere Storstrøms Amt, er hun så blevet nu. Men ellers har hun været leder også på krisecenter her i Aarhus og på en kristen friskole, og har bare meget glæde af at have den her teoretiske baggrund for det. Og punker selvfølgelig også mig, og jeg prøver også at suge til mig og kigger på hendes bøger også. Og jeg er lidt imponeret over det, og synes også, at der er meget rigtigt og flot i det her. Jeg har også en søn, som er ved at tage den her Henleys uddannelse i London, og det er jo endnu bedre, siger de. det er jo det, der gør, at jeg, da jeg sådan endte med at blive valgt til biskop, spurgte mig selv, hvad skal jeg gøre? Og det, jeg valgte, det var, at jeg valgte at prøve at se, om der var mulighed for at hyre en coach. Det er jo også meget moderne. Og der skrev jeg en e-mail til Kirkeministeriet for at høre, om de ville kunne tænke sig at hjælpe mig med at lønne en coach. Fordi jeg nu skulle starte det her job. Og der fulgte jo ligesom ikke noget ellers med, og heller ikke nogen penge, men hvis jeg nu søgte kirkeministeriet, så kunne det være, at de så ville, at de ville betale det. Og mit forsigtige bud på, hvad det ville koste, var cirka 30.000. Mere skulle det ikke koste. Det er jo billigt, kan jeg høre, i forhold til de andre. Der gik, jeg tror, 5 minutter, så fik jeg en mail tilbage, at det var godkendt. Og når man kender, og det jeg troede jeg jo, at jeg kendte kirkeministeriet, så var jeg jo sikker på, at ikke alene ville der gå lang tid, men det ville blive et afslag. Selvfølgelig ville det være et afslag. Men 5 minutter, og så ja. Så jeg tænkte, hold da op, jamen, ja, jeg kom virkelig i de rette hænder, og det rette embede åbenbart. Så jeg hyrede den her coach, og havde så mit første møde med ham, og jeg... Han skrev så sin regning, og jeg sendte den til kirkeministeriet. De sender den tilbage, den her regning, til stiftet, Lille Lolland Falster Stift. Med ordene om, at godkendelsen gik altså på, at vi kunne få lov at tage den af vores eget budget. Og der havde det allerede været ude i pressen, at jeg havde hyret en coach, og som noget meget positivt tænk, at kirkeministeriet alligevel er så langt frem i skoen, at de godt kan se, at det her det er vigtigt, at biskopper også har sådan en coach. Så jeg sendte dem tilbage igen til kirkeministeriet og sagde, at det kan I godt glemme alt om. Altså vores lille stift har ikke råd til det overhovedet, så det må I, det må I gøre. Og den kørte frem og tilbage nogle gange, regningen der, og det endte med, at de slugte den. Og jeg måtte jo så lære, at når kirkeministeriet godkender noget økonomi, så er det altså, at man selv må få lov at bruge sin egen penge. Jeg fik så den her coach, og sådan for at I kan få en fornemmelse af, hvad man jo så også render ud i de her spørgsmål om ledelse, og som biskop, så kunne jeg tænke mig bare at læse et indlæg, som var i Kristeligt Dagblad. Desværre har jeg ikke lige datoen for det, men det var så i forbindelse med, at der havde været et interview med Elisabeth Dons Christensen og mig om noget ledelse, og hvor der var sådan spurgt ind til, hvordan er vi ved at se at gribe det an, og hvor jeg fik sagt det, at jamen, jeg har altså hyret mig en coach. Og det er en sognepræst, Uffe Vestergaard Pedersen, jeg kender ham ikke. Fra tid til anden tales der i aviserne spalter om præstejammer, når folkekirkens præste klager over problemer i forbindelse med deres embeder, og det kan der selvfølgelig være alle mulige gode grunde til, nogle gange mere end andre. Men nu er så også biskopperne begyndt at jamre sig. I hvert fald en enkelt af dem. Det må være slemt at være bisp over Lolland Falster Stift. Den nyudnævnte biskop, Sten Skovsgaard, har problemer med at klare de ledelsesopgaver, der er forbundet med bispeembedet, landets mindste stift. Det fremgår en artikel i Kristeligt Dagblad den 31. december under overskriften Folkekirken mangler ledelse, hvor det ligeledes fremgår, at biskop Skovsgaard nu har søgt professionel hjælp for at klare sit embede på Lolland Falster. Der er blevet hyret en ledelseskonsulent, en såkaldt coach. Og det er naturligvis hele i orden. Biskop Skovsgaard er ny og har ikke den samme erfaring som sine øvrige bispekolleger, som jo på glimrende vis evner at lede deres stifter. Men et eller andet sted er det forstemmende at være vidne til, at nogen stiller op til et bispevalg og først bagefter gør opmærksom på, at man ikke føler sig rustet til opgaven. Men mindre naturligvis er det første, at efterfølgende er gået op for Sten Skovsgaard, at det hele måske har været for stor en mundfuld. At biskoppen ikke kan klare det alene, og derfor må hyre en coach. Man kunne også kalde det for en medbiskop. I midlertid er artiklen i Kristeligt Dagblad interessant af flere grunde. Det er første gang i længere tid, der fremsættes biskoppelige ytringer om folkekirkens forhold, som ikke har karakter af en fællesudtalelse fra et synodalt bispekollegium. Således har tendensen ellers været de senere år en uluthersk uskik, der forhåbentlig er på vej til at gå i sig selv igen, og nu går han lige ud af en tangent her. Artiklen fremgår det nemlig, at biskop over Ribe Stift, Elisabeth Dons Christensen, ikke har problemer med at lede sit stift. Biskop Dons Christensen har ikke brug for managementteorier og ledelseskonsulenter. Den overordnede målsætning handler om at forkynde Guds ord. Dons Christensen bruger sin sund fornuft og sin erfaring, som det har været skik at bruge i Ribe Stift siden 947. Det er vi glade for i Ribe Stift. Besindighed og eftertænksomhed er stadigvæk ud over det gode sømandskab de vigtigste kvalifikationer for en kaptajn på et stort skib. Desuden er der nok ikke tvivl om, at Sten Skovsgaard kan hente råd og vejledning hos sin kollega Ribe. Måske også blandt sine øvrige bispekolleger. På den måde kan kirkeskatteyderne så spare, også spare finansieringen af den lolland-falsterske medbiskop. Vi har kompetente biskopper i Danmark. En anden mulighed kunne være, at man gennemfører en reform af stifterne i overensstemmelse med kommunalreformens regionsopdeling. På den måde vil Lolland-Falster stift kunne komme ind under Roskilde stift. For biskop Jan Lindhardt i Roskilde vil det sikkert ikke være noget problem også at klare de ledelsesmæssige opgaver på Lolland-Falster. Det har han jo øvrigt, det sagde han jo i forbindelse med bispevalget, at hvorfor der overhovedet slår den stilling op. Vi kan da tage Lolland-Falster stift under Roskilde stift. Jeg kan godt forstå, at når der nu bliver en ledig stilling i Roskilde, så vil jeg jo sige det samme. Jeg tror sådan set godt, at vi kunne tage Roskilde stift også. Den danske folkekirke er ikke en erhvervsvirksomhed, og forholdene kan ikke sammenlignes. Forkyndelsen af Guds ord er ikke et output, der kan måles. Det er sognepræst og ledelseskonsulent Erling Andersen, der citeres i artiklen, naturligvis klar over. Ja, Erling er her også. Det er derfor, han siger, at man skal være parat til at opstille nye målsætninger, i stedet for at reflektere over, hvordan man plejer at gøre tingene. Kun ved at opstille nye målsætninger kan der skabes et målbart output, og først der vil der være et reelt behov for rådgiver fra erhvervslivet. I midlertid sker der det, hvis man formulerer nye målsætninger ved siden af det at forkynde Guds ord, at så er kirken ikke længere kirke. Så bliver den en del af underholdningsindustrien, og inden man da får set sig om, så er foretagen blevet solgt på børsen eller sat i licitation. Vi har i Danmark en yderst velfungerende folkekirke. Vi har dygtige biskopper, der fører et kompetent teologisk tilsyn og forvalter deres stifter til folkets tilfredshed. Vi har dygtige provster, som sammen med provstiudvalgene forvalter menighedsrådenes budgetter og regnskaber. Vi har kompetente menighedsråd, der forvalter de lokale økonomier. Vi har dygtige præster, som forkynder Guds ord i samtlige landets kirker og sogne. Hvis biskop Skovsgaard blot giver det lidt tid, så skal han nok komme efter det hele, uden der behøver at blive blandet managementkonsulenter ind på bispeplan. Så vidt ham. Det var noget af en svagte, og jeg synes jo, og jeg vil sige, den er skrevet, var det den 31. december, var det sådan, han sagde?
16. januar.
Var det 16. januar?
Der er han
kommet med. Okay.
Men han citerer
31. januar. Så det var sidste år, ja, at den så har været der, ja. Et år siden, ja. Og jeg prøvede at lede efter, jeg svarede ham selvfølgelig, det kunne jeg så ikke lige finde derhjemme. Men jeg svarede ham blandt andet, kan jeg huske, at det var ikke alene er det som at høre en røst fra et andet stift. Det er som at høre en røst fra en anden verden. Og tænk det sidste år, at der er nogen, en præst, regner med, at han er præsten, han skriver det, i folkekirken, som fuldstændig negligerer alt muligt tale om ledelse og ledelsesteorier, og også at ledelse også er et håndværk, og noget, der måske kan læres. Altså, selvfølgelig, jeg kender blank, jeg har meget at lære. Det er bare for, at I lige sådan kunne høre også den her røst, så har fået ord her. Det, jeg så vil prøve at sige, det er, hvordan jeg så har grebet det praktisk an. Og nu har vi hørt Ordsprogenes bog citeret før. Jeg har et andet citat fra Ordsprogenes bog, 11:14, hvor der står, uden planlægning lider et folk nederlag. Med mange rådgivere vinder det sejr. Det synes jeg, det har for mig også ved, at udover der også er mange andre steder i Bibelen, som man godt kan finde råd og vejledning og ord til inspiration, men så har det her i hvert fald givet mig en stor frimodighed i at ikke spare på at lytte. Altså ikke at spare på at lytte til råd og vejledning fra mange forskellige folk i dele af ikke bare sådan det kirkelige landskab, men også uden for det kirkelige landskab. Altså blandt andet kan jeg huske i forbindelse med bispevalget, da jeg kom cyklende forbi Arla, og det var inden Mohammedkrisen, ude ved i Brabrand, og der står der stort skilt innovationsafdeling. Og det jeg har kørt forbi nogle gange, så tænkte jeg, jeg skal altså ind og prøve at høre, om vi måske kunne lære noget i folkekirken af dem. Så jeg gik ind på, i sin reception der, og spurgte, om jeg kunne tale med en, som var leder måske af den her innovationsafdeling, fordi jeg var præst og stillede op som bispekandidat, og jeg tror godt, at folkekirken kunne lære noget om innovation. Og de var ved at gå bagover. Det havde de ikke hørt før. Jeg har senere set, at de har taget den her henvendelse op på deres hjemmeside også. Men jeg kommer så ind og får et møde med ham, som leder den her innovationsafdeling. Og jeg troede jo, og man kan virkelig lære noget, synes jeg. Og det, altså, jeg tror også måske, at ham Uffe kunne lære noget. Ved at lytte til nogle lidt skæve vinkler på de her, for jeg går så ind, og jeg har jo en teori om, at de sidder inde i den her innovationsafdeling og innoverer og laver fornyelse, og prøver at udvikle produkter, prøver at lave nye yoghurter og hvad ved jeg. Men nej, sådan foregår det slet ikke. Fornyelsen foregår ikke her. Den foregår ude på de små mejerier. Den foregår ude i de små enheder. Det er der, at folk eksperimentere, og det er der, at vi opfordrer dem til at prøve at finde ud af, hvad er det lige, at vi har brug for, og hvad smager godt her, hvad kunne vi tænke os? Og så bliver det sendt ind til innovationsafdelingen, som så efterprøver produkterne, og ser, om de holder, og regner det igennem økonomisk, og er det noget, vi kan markedsføre, er det noget, der vil være en del af vores, og skal være en del af vores nye produkter. Og vi kan ikke overleve, hvis vi ikke har 300 nye produkter hvert år, tror jeg det var. Og nu er min søn altså ansat i Scandbirk, den ældste, der nu er ved at uddanne sig til leder også. Han, Scandbirk, det er en møbelfirma, meget stort internationalt møbelfirma, hvor han sidder i det her logistikafdeling. Hvor han siger det samme, 300 nye produkter om året, det er kravet. Det skal man simpelthen for at kunne overleve i sådan en moderne virksomhed, hvor det bliver prøvet af, og det skal markedsføres osv. Og det der med at lytte sig ind til, hvordan foregår det andre steder, tror jeg faktisk, at vi også i kirken kan have brug for. Og derfor, et af mine, da jeg så skulle jo ligesom vælge nogle slogans i forbindelse med bispevalg, det var, jeg blev ringet op af radioen dernede fra, som vi hører, hvad bliver du for en biskop? Og så prøver jeg sådan at jeg sagde en masse ting. Jamen, hold da op, du har allerede sagt alt for mig. Du har 30 sekunder, siger han så. Så sagde okay, jeg vil blive en biskop med store ører. Med en biskop med store ører, som også vil gøre meget ud af at lytte. Altså lytte til folk, og lytte til, hvad er det, der sker, og hvad er der brug for. Og det har jeg så, og det er så det, jeg vil prøve at sige lidt om nu her i resten af tiden, hvordan jeg så har prøvet at gribe det praktisk an. Fordi jeg må indrømme at komme til Lolland Falster fra Aarhus, selvom jeg er fynbo og taler sproget dernede, så var det også at komme meget langt væk, både for min kone og mig, og vi alle vores fire børn er her i Aarhus, og en af dem i Aalborg. Så det er på den måde at komme rigtig langt væk, og også til et område, som vi slet ikke kendte. Det er jo, jeg har været der to gange i mit liv, inden at jeg så stillede op. Så det, som det for os har været vigtigt at gøre, det er at netop stikke fingrene i jorden, og lære folk at kende, og lære området at kende. Og det første, jeg gjorde, var at snakke med turistcheferne. Altså spørge, om de ville kunne tænke sig, Og måske bare bruge nogle timer på min kone og jeg, og vise deres områder. Der er 7 turistchefer i området, og alle var mere end villige til at bruge, nogen brugte næsten en hel dag, på at vise os rundt, og på den måde give os en fornemmelse af, og en præsentation af de seværdighederne på Lolland Falster. Nu selvfølgelig også rundt med naboerne. Jeg har også gjort noget af, det er noget af det, Ray Bakke, han jo også et sted siger ham, præsten fra Chicago, at hvor vigtigt det er, hvis man kommer som ny præst et sted, at man så også knytter gode kontakter til politikere og til selvfølgelig også aviser og pressen, men også erhvervslivet. Prøv at få nogle kontakter til dem, som har betydning for området. Det har jeg så også gjort, hvad jeg kunne her. Men det vigtigste for mig, det har så været, og det er så det, jeg vil prøve at præsentere jer med stor og velvillig hjælp fra Poul Langeagård og hans firma, som han har været med til at hjælpe mig med. Og det er nemlig fordi, at jeg har jo meget tidligt besluttet mig for, at den bedste måde at lære menighederne at kende, eller hvis jeg overhovedet skulle være biskop og leder af menighederne i Lolland Falster CF, så bør jeg jo kende dem. Og vide, hvad er det, hvad tænker og tror og mener de, og hvordan det næres hverdag, og hvordan ser livet ud der. Og der blev jeg så enig med mig selv om, at jeg vil simpelthen tage rundt og besøge dem, alle sammen. Og der er 100 menigheder. Og at gøre det efter, at de har udfyldt et spørgeskema. Og det var så et spørgeskema, som jeg udarbejdede sammen med Paul, og vi gjorde det på en måde, som... jeg skal lige prøve at se, hvordan det her ser ud. Sker der noget nu? Skal jeg trykke på den der? Altså, jeg har... Det er første gang, jeg prøver det her. Prøv lige at se det her. Ser det ikke flot ud? Det er så to analyser, som der står her, som basis for de her overvejelser. Den første, og den får I så ikke at se, det er medarbejderudviklingssamtaler, hvor jeg sammen med provsterne har haft også et møde med hjælp af Paul Langergaard omkring medarbejderudviklingssamtalerne. Hvor de har været igennem det i sidste år, der er så et resultat, men jeg synes bare ikke, at I skal se det før, end at præsterne og provsterne får det at se også. Men I godt for det andet her at se, det er så visitterne rundt ved Stiftets Menighedsråd, som skete i efteråret og blev færdig her i december måned. Og der er det så i skemaerne, der kunne man så se med, hvilke aktiviteter man havde og hvilke konkrete målgrupper. Og så med gudstjenesteforhold og alt, hvad jeg sådan kunne tænke, kunne være vigtigt for mig at vide, men også, hvad der kunne være vigtigt for de andre at vide om hinanden. Så de ved at få udfyldt det her, hvis vi så kunne få dem samlet, kunne vi komme til at lære stiftet at kende. Og hvor jeg så vil ligesom sige, at det jeg jo også gør, er ved at lave de her møder og samtaler med dem, og lave de her skemaer, så holder jeg et spejl op for menighederne også, så de kan se sig selv, og se hinanden, og få en fornemmelse af, hvad er det så, at der er på spil. Og det vi blev enige om at dele det op i, det er de der fire normale grupper, hvor man jo, som man jo inddeler kirkens... kerneydelser, som det jo hedder i moderne ledelsesterminologi, altså med forkyndelse, altså gudstjeneste, musikliv og undervisning, diakoni og mission. Fire søjler, som man jo så traditionelt siger, at sådan skal det se ud. Men jeg har taget overvejet det længe og tænkt, at det er ikke fire søjler. Jeg tror i virkeligheden, at den måde at se mission på, er bedre, og jeg håber, at Kjeld Dahlmann er vi ikke meget på linje i det spørgsmål her, men det kan være, at du vil komme mere ind på det siden, men det er det, som jeg har altid haft problemer med den her trekant, altså med kirken som en trekant, hvor man hele tiden har sagt, hvor skal egentlig mission hen, og det har faktisk været mit problem altid. Skal vi have mission ind under undervisning? Det kunne man sådan set godt. Man kunne også have mission ind under forkyndelse, det var jo også vigtigt. Men jo, der er også diakoni. Diakoni er da også en vigtig mission, og det er egentlig, det er meget nyt for mig, det her vil jeg sige, at jeg jo pludselig opdager, hold da op, jamen, det skal da ind i centrum. Det er jo det hele skal smage af. Vi skal jo være i mission i det hele. Også i diakonien, også i undervisning. Det er ikke sådan, vi skal skille tingene ad. Det er missionen, som er det afgørende. Der kunne jeg øvrigt tænke mig at lige inddrage en helt tredje model, som jeg lærte af Morten Niland fra København, som jo har undersøgt, han har undersøgt tre forskellige menigheder i en PhD-afhandling. Meget spændende tanker, som han har gjort, både i Tøjenkirken i Oslo, og så Frederiksberg Kirke, og så Karlslunde Strandkirke. Det er de tre, han undersøger i sin PhD. Og der har han nemlig nogle overvejelser også omkring det her med kirken, det tredelte forståelse af kirken. Og hvor han der sagde, at han har altid manglet noget andet, eller noget tredje, eller fjerde, eller femte, i det her, nemlig det ene, det efterfølgelse. Altså det med, at vi altså også Det handler ikke bare om fællesskab, det handler også om den enkeltes møde, den enkeltes efterfølgelse af Kristus. Den synes han manglede i den traditionelle trekant. Og det andet, eller femte, der så mangler, det er forvalterskab. Altså, den ydre forvaltning, økonomien af det her. Økonomien i det også. Altså, de ydre rammer skal også være i orden. Ellers så kan det der jo godt gå hjem. Så de to ting, synes han mangler. Og det var jo øvrigt lige da jeg var blevet provst, at jeg fik ham over og have sådan en temadag med hele provstiet, menighedsråd og præster. Og det han så gør med den trekant her, det er, at han siger, der mangler de to ting her, og det er så forvalterskab og stewardship, og så efterfølgelse, og så siger han, det ligner jo et telt, ikke også, nu, med barduner. Og hvor han så jo meget flot siger, at det er jo det, at de her ting, efterfølgelse og forvalterskabet, det er jo barduner. Hvis ikke de er der, så falder det hele sammen. Hvis ikke økonomien er der, hvis ikke der er nogen, der sørger for, at der bliver serveret kaffe, og først sørger for, at der er frokost her, om lidt, jamen, så falder det hele sammen, så er vi sultne som to. Hvis ikke der er nogen praktisk omkring det, og det, for mig var det som provst jo virkelig en aha-oplevelse, som jeg kunne bruge til noget, fordi jeg jo sådan altid har tænkt, det er det med økonomien, altså, det var nok ikke det, jeg synes var det allermest spændende, at skulle, og det var ikke det, man uddanner sig til som teolog heller, og skal til at begynde at forvalte 45 millioner i provstiet, så jeg havde ikke sådan respekt for det, eller heller ikke en ordentlig selvrespekt for det, før at jeg ser det her billede, hvor jeg kan se, hold da op, det giver jo mig en ny forståelse, hvor vigtigt det her er, netop, at hvis ikke vi sørger for, at økonomien er i orden for meningsrådene her, så falder det sammen. Så det er jo bare lige som en parentes. Men ellers så er det her, at jeg sådan tror, jeg vil køre efter et stykke tid. Og så kan I jo prøve at se noget af resultaterne af Lolland Falster Stifts gudstjeneste og musikliv. Måske skulle jeg allerede nu sige, at jeg her for en 14-dages tid siden satte mig ud i sommerhuset. Det er en lille bog, som jeg har skrevet om det her, med tanker og indtryk fra mine visitter, men også mine visioner for stiftet. Min vision for stiftet og mit værdigrundlag. Det er jo også det, som er trenden. Man skal have det her, som du også sagde, værdigrundlag. Og det kommer jeg altså frem med her. Og da jeg sådan havde den færdige bogen der, som altså gik, det er gået meget hurtigt, så tænkte jeg, jeg tror, jeg sætter den ind til Sten Hillebrand. Han bor lige her i Aarhus. Professor i ledelse. Og jeg vil bare lige sige, at han er jo en af mine kones guruer. Så det er derfor, jeg tænkte, det var meget sjovt at få ham til at udtale sig om bogen her. Han har simpelthen skrevet en hel side bagpå, og den har jeg selvfølgelig vist hende. Han skriver, at denne bog er et eksempel på en kirkelig ledelsesindsats af høj kvalitet. Ja, så nu et. Men det, man kan i hvert fald sige her, det er, at de mangler ikke koncerter. Jeg skal sige, vi mangler ikke koncerter. Særligt gudstjeneste tilbud for børn og unge og hele stiftet. Der kan man jo også se 0-3. Og jeg vil bare sige, I behøver ikke at skrive alt det her ned. I kan købe bogen her for 50 kroner, hvor det hele er i, med de her plancher også. Og aldersgrupper, altså børnene er jo sådan set rimelig godt, men det er jo alligevel, man må sige, i forhold til koncerter med 82%. Men så teenagegruppen 4%. Det er da noget. Og som sagt, I er de første, der ser det her, sådan de få, der har lige haft med det her gør. Særligt kirkelige tilbud, altså dagpleje, vuggestue, børnehaver, skoler, er også nogenlunde godt med. Og til ældre. Undervisning og kristendomsformidling. Der kan man se, at, og det er faktisk noget af det, jeg har også synes var meget tankevækkende, det er altså undervisning for alle, altså kirkelig voksenundervisning. Det er kirkelig voksenundervisning, er det 12%. Minikonfirmand er 42%. Altså under halvdelen får tilbudt minikonfirmandundervisning. Det er jo nogle gode ting at arbejde med, må man sige, som indsatsområder. Og så diakoni og hjælpearbejde. Der skal jeg lige sige, at det der med indsamling, den er ikke forstået rigtigt, for nogle af dem har sådan ment, at det ikke kun, eller nogen mente, at det handler kun om folkekirkens nødhjælpsfaseindsamling og sådan noget der. Andre mener så også, at det handler også om den kirkelige indsamling. Men der er ikke ret meget indsamling i kirker, i de små landsbykirker. Der er simpelthen mange forskellige holdninger til det at samle penge ind, hvor man jo synes, at det er at udstille folk, og de vil ikke komme i kirke, så hvis der er indsamling. Og som hende også sagde, at ja, der er jo ikke prop i låget, man kan jo bare komme penge i, hvis man vil. Der har været mange sjove bemærkninger til det med indsamling, og jeg har så prøvet at opfordre til at betragte indsamling som den sidste salme i gudstjenesten. Altså, så man synger ved at lade det klinge, eller ikke klinge. Så det får vi, det har vi haft mange, eller har mange drøftelser omkring det her. Køb på, hvis de ved det. Tak, Paul. Og det er Elprofil, som jeg har lært det her. Kan man slukke det igen? Er det samme sted, eller? Det som jeg så vil sige, at hvis jeg har mit sådan ledelsesvision for det her, så har jeg kaldt den her for levende menigheder i Lolland-Falster Stift. Og levende menigheder, det er fordi, det har været levende menigheder. Det er jo ikke alle, der er lige levende, må man jo sige, men det har været levende, det har været spændende at komme rundt og snakke med menighedsrådene. Så på den måde er det både en beskrivelse af det, men det er samtidig også det, som jeg vil sige, vil være min vision for stiftet. Det er levende menigheder. Det håber ikke, der kan være mange, der er uenige i at have sådan en vision, at menighederne skal være levende. Og man kan så spørge, hvad er det, der så skal til for at gøre en menighed levende? Der vil jeg sige, at det er, at i den her menighed, der skal det kunne tilbydes alle de her, altså forkyndelse, undervisning og diakoni. Det skal simpelthen være som en integreret del af menigheden. Og hvor det er der er der en levende menighed. Og så netop også det der med at sige, at det er våg at være dem, I er. Altså, I er levende menighed, så I skal være dem, I er. Og våg at være den, du i Kristus er, er også sådan en måde at udtrykke det på. Skal lige prøve at se, det var det med værdierne, jeg lige skulle prøve at se, om jeg kunne finde. Jo, altså, det er jo meget almindeligt, at man, som det også blev sagt, ligesom skal finde nogle kerneværdier. Hvad vil jeg betragte som mine kerneværdier i det her arbejde? Og der har jeg så valgt 5 ord, hvor jeg vil sige, og det er ikke så overraskende, nogle af dem, ikke alle sammen i hvert fald. Det ene, det er tillid, og det andet er åbenhed, det er omsorg, det er respekt, og så glæde. Og hvad jeg så skriver her kunne jeg friste til at sige, og størst af dem er glæden. Det gør i hvert fald ikke noget, hvis glæden kommer til at veje meget tung i det her. Og også fordi glæden skulle jo gerne være et kendetegn. Kendes på at være glad. Altså, det kristne er ikke lalligt glad, men glad i den forstand, at det er også et, det er jo et bud. Altså, vær altid glad. I håbet også. Så slutter jeg med bønnen i øvrigt også. Altså, bøn, som hvor jeg vil sige, at ligesom jeg så rykker mission ind i centrum af kirkens arbejde, så vil jeg også sige, at så vil jeg rykke bønden ind som det centrale i det at være menighed. Og der er det jo dejligt at være et stift, hvor der har været en biskop, som har skrevet en hel bog om bønden. Altså Monrad skrev jo fra bøndens verden. Og jeg citerer ham her, hvor jeg siger, hvor han siger, overflødet er hvert ord, hvor i der ikke er sjæl. Overflødet er intet ord, hvor i der er sjæl. Jeg synes, det er sådan et flot lille citat, men der er jo masser, og det er jo også det, siger, altså, det er jo tankevækkende, så til mig, Paulus, bruger bønden som et våben, eller redskab, også i menighedsopbygning, noget vi skal minde hinanden om, og noget vi måske også, og hvis man kan spørge, nu den væk, den tegn der med det skæve, måske det, der går galt også, hvis vi glemmer bønden, eller er det, der er sket også, at vi kan ikke længere bede frimodigt eller naturligt, det bliver noget, hvor man sådan putter sig ikke rigtig tør. Eller som apostlen Jakob siger jo i sin betragtning om bønden, I strider sig kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder. Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt. Det er der gode ord, hva'? Og så netop også, derfor har jeg til på hver eneste af de her, vi siger, sluttet med en bøn. Altså sluttet med, at vi beder sammen i kirken her, menighedsrådet og præst og provst, biskop, og så den er også her i bønden her, men netop med overskriften, hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Det var sådan en præsentation af den her lille, meget nyudgivende bog. Hvis jeg så skulle slutte med at sige lidt om hvad der mangler også, fordi det er også det, som jeg ligesom har følt var emnet her, og i hvert fald er det også mit emne. Noget af det første, jeg gjorde, da jeg var, da jeg startede som biskop, det var, at jeg oprettede en teologisk tænketank. Simpelthen fået valgt, så vi er 12, og det er jo ikke helt tilfældigt. valgt 12 præster og lægefolk og en enkelt universitetsmand, som samles ved tredje måned, og jeg har valgt dem ud, og jeg valgte dem ud på baggrund af forskellighed. Altså, så hele spektret er samlet i den her teologiske tænketank. Fra ultra tideværv til missionsfolk, grundtvigske, og så altså et par lægefolk, som jeg ved ikke rigtigt, hvad de er. De er jo bare aktive folkekirkemedlemmer. Og så er det Ben Flemming Nielsen fra Københavns Universitet også, som så er med i den her gruppe. Vi har haft en 4-5 møder nu, og skal have her i den her måned, hvor jeg har faktisk tre emner. Det er alles frelse, og det er dommedag, og det er også det mellemkirkelige råd, de har lavet en høring omkring Confessio Augustana. Det der for mig er vigtigt i sådan et møde, det er at netop få den her inspiration, få den her debat, og få den på stiftsplan, og så prøve, og det er øvelsen nok ikke helt lykkedes ordentligt endnu, men at få den bredt ud, også i stiftet, også på folkelig plan. Der er jo også stor interesse på det folkelige plan om nogle af de her store spørgsmål. Og så prøve at få det formidlet på en måde, så det også kan blive en lokal debat om nogle af de her teologiske spørgsmål. Så det er meget spændende og også at få den her inspiration og få den her debat. Så har vi ud over det så også besluttet, eller det har vi gjort et år siden nu, at vi anmelder teologisk litteratur, og de anmeldelser er så at læse på stiftets hjemmeside, men så har fået dem skrevet. Så sådan en teologisk tænketank, synes jeg, har været en spændende. Det er selvfølgelig nyt for mig, men det er også ret nyt at tænke i de baner. Men jeg tror, at det, altså apropos dit oplæg, så tror jeg også, at det er jo en teologisk udfordring også i den her tid, altså, som er vigtigt at få, for mig er det i hvert fald vigtigt at få inspiration fra så mange sider som overhovedet muligt, for at få, for mod til også og viden til at kunne melde nogle ting ud. Så synes jeg jo, at der mangler den her innovationsafdeling, eller udviklingsafdeling, hvad man nu vil kalde det. Jeg var til bispevielse i Finland i december måned, og der hilste jeg på den medarbejder, som stod for udviklingsafdelingen. Den folkekirkelige udviklingsafdeling i Finland. Og som altså stod for at tænke det igennem og sørge for det. Det var ikke biskoppen, som skulle det. Biskoppen var selvfølgelig med på en eller anden måde, men der er nogen, der er bedre til det. Og det synes jeg, der i den grad mangler, og er også noget af det, som jeg håber kan, det er noget, jeg skriver også om her i, og som jeg håber kan være med til at, og ligesom, at det kan finde en eller anden model, hvor på samme måde som i Arla, at man lader alle de forskellige ting samle et sted, hvor man så kan prøve det af og finde ud af, eller at sprede det ud til andre, så de kan høre. Er der for eksempel ret mange af jer, som vidste, at der var noget, der hed en hornfiske gudstjeneste? Nej vel? Altså det er der. I Lolland Falster stift, der er, jeg tror, der er 40 forskellige slags gudstjenester. Det er et stift. Jeg kender ellers Aarhus stift som et meget dynamisk stift, men jeg kender ingen steder, hvor der sker så meget, altså hvor det bobler så vildt. Altså helt vildt indimellem. Også nogle steder, hvor det ikke er vildt. men der er mange steder, hvor det er. Og det er at prøve at samle de idéer og erfaringer, som man gør, og finde ud af, er det noget, at andre skal prøve, eller skal vi bare lade dem dø? Det synes jeg kunne være vigtigt. Det andet, som jeg tror er meget vigtigt også, det er, nu ser vi ikke den her det der spørgsmål til mus-samtalerne med præsterne, men noget af det, som de i hvert fald ikke kan sige, at de har rigtig meget af, det er faglig sparring. Altså, at præsterne ikke har sparring, eller tør man næsten sige coach, det tør jeg ikke. Men en eller anden form for faglig sparring, hvor de kan sådan have en at blive inspireret af, og støtte sig til, eller stille spørgsmål, og altså, at de selv får at stille de spørgsmål, som de måske ikke selv tør stille. Det synes jeg, det tror jeg mangler, og kunne måske også være med til at i hvert fald mange steder være med til at højne både kvalitet, men også arbejdsindsatsen og lysten til at arbejde. Og man kan jo sige, at vi har jo efteruddannelsen, vi har jo også de der samtaler, hvad er det nu de hedder, altså hvor præsten kan komme i sådan mindre grupper og arbejdsvejledning. Men det er meget også sådan en, indimellem kan man føle det som lidt en blindtarm, har jeg kaldt det, hvor man bliver trukket ud, og så sker der et eller andet der, som der er ikke noget ordentligt sådan samspil med hverken menighedsråd, kolleger, provst og biskop osv. Så der kunne jeg godt tænke mig, at det blev udviklet. Og endelig, som det sidste, det er kommunikation. Vi må virkelig sige, det at forkynde Guds ord, som jo er vores egentlige, som det også hedder, output, det hedder det måske ikke, at der kunne man jo spørge, er vi gode nok til det, altså på nutidige betingelser, at få at bruge de medier, der er, og det samspil, som jo så skal være også imellem, at man har hjemmesider i sognene, i stiftet, måske endda provstier, og, eller egne hjemmesider, og kirkeblad, lokalblad, lokalaviser, aviser, presse, radio osv. Hvornår er det lige, vi bruger hvad? Og hvad er det lige, vi gør? Hvornår? Det kunne jeg godt tænke mig at få sådan klarlagt, så det var meget mere præcist om, hvad er det lige, at vi gør ved at se, og hvor er det der, og hvad er det for målgrupper, vi har med de forskellige medier. der virker det på mig som meget løst i fugerne. Ikke bare i Lolland Falster Stift. Så og det har jeg en forhåbning om, måske at vi kan få en til at komme og afdække det, så det er også ligesom det her kan være et materiale, man kan måske så bruge til inspiration og videreudvikling. Ja. Jeg tror, jeg vil slutte med et lille bibelcitat, som jeg også synes, og jeg tænkte på, da du, Jens, altså fortalte også så meget om hjertet, om din stress, at Magnus Malm, jeg ved ikke, om du har læst hans bog Vejviser, det er jo en, synes jeg, meget smuk resultat også af en, jeg ved ikke, om det var en depression, eller i hvert fald stress også, hvor han jo simpelthen kom ud i og følte, at det her, det var bare alt for meget, og man føler, man arbejder for Gud, ikke også? Så det er jo meget vigtigt, og så videre. Noget af det, som var hans store hjælp, det var at finde ud af, at Gud har ikke brug for dig. Det var, ellers, det var simpelthen en fuldstændig omvendt verden til det, man ellers er vant til at tænke, jamen Gud har jo fantastisk meget brug for mig. Hvor er han heldig, at han har mig, ikke også? Altså, og så pludselig så går det op for ham midt i dybet der. Gud har ikke brug for mig. Altså Gud kan faktisk godt klare sig selv. Han er ret stor. Så derfor handler det om noget andet også i spørgsmålet om, hvordan at vi skal se på Gud og se på os selv. Og for mig, der har det også været vigtigt med nogle af de der steder, blandt andet med, i magtesløshed udfolder Guds kraft sig helt. Altså, det gør ikke noget, vi er magtesløse. Heller ikke som leder. Måske netop ikke som leder. Det tror jeg ikke. Og det andet citat, det var mit indsættelsesord, som domprovst Bøge 1999 brugte i Gellerup Kirke. Det var netop også 1. Korinther 4. Hvor det hed i den oversættelse dengang, det var det forrige århundrede. Det er mig så lige gyldigt, om I eller nogen menneskelig ret bedømmer mig. Ja, jeg vil ikke engang bedømme mig selv. Den, der bedømmer mig, er Herren. Den der, jeg tænker at blive indsat med det ord, altså en frimodighed, synes jeg, det gav mig uden lige, hvor man jo står der og siger, at man skal jo bedømmes hele tiden, og er under andres dom, og så videre. Og så finder du af, men det skal du netop ikke være. Du skal ikke føle, du skal opfylde alle forventninger. Men så Magnus Malm, han har også et sted, som jeg samtidig har brugt til præsteindsættelse, jeg tror også, jeg har brugt til en ordination, hvor fra Josva-bogen kapitel 3, hvor der jo står med præsterne, de skal over Jordanfloden, så bare præsterne pagtens ark, og de går i spidsen for folket som lederne, og går ud og sætter foden ved floden, og den stopper. Og folket gik over floden ud fra Jeriko. Præsten eller bare Herrens pagts ark blev stående på den tørre bund midt ude i Jordan, mens alle israelitterne gik tørskoet over, indtil hele folket var kommet over Jordan. Altså, hvor er præstens placering? Hvor er lederens placering? Det er på det dybeste sted. På det dybeste sted i floden. Det synes jeg, det bruger han også, og jeg synes, det er også et godt sted, et ja til så også at tage lidelsen på sig. Rose af den, samtidig hvis der er nogen, der skulle finde på at ramme en med det. Ja.